nurani aku. Yen wektuku siti kanggo awakmu, mas, aku butuh wektu ngewujudke kabeh sabaro kabeh iki yo mung kanggo awakmu. Nuranku iki sayang tulung ngarepno no kabeh sik tak perjuangke kanggo sabar-sabaro kabeh iki.